Нова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: власти и опозицијата се надмудруваат за новите ковид мерки. Домашните фирми тешко погодени од пандемијата, но има и такви кои остваруваат профит. Повеќе од една третина од поранешните пратеници користат апанажа. Слушајте не. Во последните 24 часа од направени 2688 тестирања, регистрирани се 641 нов случај на заразени со COVID-19, соопшти Министерството за здравство. Повеќе од половината или 325 случаи се регистрирани во Скопје. Денеска Институтот за јавно здравје регистрира 233 оздравени пациенти, а починале 12 лица. Вкупната бројка на ковид диагностицирани изнесува 24836. Оздравеле 17905 луѓе, починале 862, а во моментов активни се 6069 случаи. Недостојни и недолични се изјавите на министерот за одбрана на Бугарија Красимир Каракачанов дека е подготвен да испрати инженерски полк во Македонија да ги острани спомениците и споменобележијата на кои пишува фашистички бугарски окупатор. Рече новоименуваниот портпарол на владата Душко Арсовски, одговарајќи на новинарско прашање за изјавите на Каракачанов. Каракачанов вчера изјави дека Македонија треба да ги острани спомениците и деловите од учебниците на кои пишува бугарски окупатор, ако сака да не се блокира меѓувладината конференција во декември меѓу Европската унија и Македонија. На 23 октомври, в петок, кога е денот на македонската револуционерна борба, опозицијската партија ВМРО-ДПМН соопшти дека ќе организира протести со автомобил. Протестот, како што наведуваат, ќе биде против мафијата за правдата и слободите. Со автомобили првин ќе се протестира во Скопје, а по говорот на преседателот на партијата Христијан Мицковски пред собранието, протестот со автомобили ќе продолжи од Скопје до Штип. Првпат во историјата на независна Словенија од синоќа стапи во сила полицискиот час, односно ограничување на движењето меѓу 21 и 6 часот наутро, а властите ги повикуваат граѓаните да останат дома. Во полицискиот час групирањето ограничено на најмногу 6 лица, а постои забрана за движење меѓу регионите. Полицискиот час е мерка за сузбивање на ширењето на COVID-19.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
ВМРО-ДПМН ќе обезбеди кворум за да поминат измените на законот со кои ќе се овозможат нови мерки за справување со пандемијата. Власта апелира измените да се усвојат што е можно поскоро, оти состојбата со вирусот е сериозна. Епидемиологот доктор Драган Даниловски апелира партиите да ги закопаат војните секири за да може веднаш да почне да се применуваат новите мерки. Фросина Димеска има повеќе на оваа тема.
ВМРО-ДПМН е као возможи на пленарна седница да поминат измените и дополнувањата на Законот за заштита на населението од заразни болести, за кои предходно побара време за да ги разгледа и изрази сомнеш. Од кога ќе поминат на пленарна седница измените во кои не се внесени мерките за заштита на ширењето на коронавирусот, туку треба да бидат внесени преко амандмани кои ќе ги предложи владачкото мнозинство, ќе одат на Собраниска комисија за здравство, на која и ВМРО-ДПМН ќе може да предлага амандмани. Пратеникот од таа партија Антонио Милошовски, обелоденувајќи ги досегашните нивни забелешки, рече дека тие побарале формирање на друга комисија, наместо досегашната за заразни болести. Таа комисија, според предлогот на опозицијата, ќе се нарекува Комисија за заштита и справување со пандемија или епидемија, а на предлог на владата ќе ја избира Собранието. Препораките на таквата комисија би биле задолжителни за државните органи, но ова, вели пратеникот, било одбиено од министерот за здравство Венко Филипче, со кого се сретнал и разговарал членот на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН, докторот Вело Марковски. Сепак Милошовски нагласи дека не сакаат опозицијата да биде кочничар. Ја повика власта да свика седница на која тие ќе обезберат кворум.
Иако ќе бидеме воздржани, сепак ќе овозможиме овој предлог закон да помине. Но предупредуваме уште еднаш, ваков каков што е, не очекуваме да донесе преголеми резултати.
Од СРСМ пак побара усвојување на мерките час поскоро.
Предлог измените треба да се усвојат во најкус можен рок, бидејќи состојбата со вирусот е сериозна.
Рече портпаролката на СДСМ Богданка Кузеска. Епидемиологот професорот Драган Данаиловски за Радио Слободна Европа апелира сите, како што ги нарекува воени секари, да се закопаат во моментов. Оти е потребна заедничка борба.
Ваквите мерки, какви што се сега замислени, пропишани, мислам дека ако не се спроведат веднаш или за ден-два, можеме да се доведеме во ситуација да мораме да спроведеме најрестриктивни мерки, оно што се вика тотален локдаун, заклучување.
Вили Даниловски.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Од 120 пратеници од предходниот состав на 44 има одобрена апанажа, односно тие уште една година ќе примаат пратеничка плата од државата. 4 пратеници, иако побарале, нема да добијат апанажа, оти ќе одат во пензија. Тие ќе добијат само 2 просечни плати од премнина од парламентот. Државната комисија за спречување корупција забележува дека апанажата максимално се користи од поранишните функционери. Собраниската служба наведува дека за пратениците Владанка Вирович, Лилјана Поповска, Неџбедин Карамани и Самка Ибраимовски, комисијата за избори и именување утврдила дека не може да го оствара тоа право. Според законот за пратеници, право на апанажа не може да се ползува кога пратеникот исполнува услови за пензија, како што било во случајот на овие четворица пратеници. Меѓу пратениците кои ќе земат плата по престанок на функцијата се пратениците со долг стаж како Амди Барам, кој првпат станал пратеник во 1994 година. Потоа Илија Димовски, Владимир Ѓорчев од ВМРО ДПМН и Џевдет Атеми од ДУИ, кои на пратеничкото столче поминаа по 14 години. Хари Локвенец од СДС Саме и Зоран Лиоски од ВМРО ДПМН, кои беа пратеници 2 мандати. Апанажа ќе користи поранешниот преседател на Собранието, кој за прв пат станува пратеник во 2006-та, а од 2008-та до 2016-та е преседател на Собранието. Последните 4 години Трајко Велјановски повторно е само пратеник. На списокот за апанажа си и поранешните пратеници од ВМРО ДПМН Јохан Тарчуловски, Емил Димитриев, Никола Поповски. Апанажа ќе земаат и независните пратеници од ВМРО ДПМН Елизабета Канческа-Милеска, Нола Исмаиловска-Старова, Крсто Муковски и Лјубен Арнаудов. Меѓу оние кои ќе користат апанажа е и Александар Кирацовски од СДСМ, кој едно време беше и генсек на партијата. Државната комисија за спречување корупција спроведе анализа за искористувањето на правото на апанажа од страна на функционерите. Нивната анализа покажала дека за апанажа за минатите 4 години се исплатени 1,8 милиони евра. Од 2014-та до 2018-та право на апанажа искористиле 107 функционери. Од нив 78 биле од Собранието, а 29 од владата. Катица Николова, член на Антикорупцијската комисија и автор на анализата, вели дека ќе побараат измени на законот во врска со правото на користење апанажа и во делот на висина на надоместокот.
Анализата покажува дека избраните именуваните лица по престанокот на функција за кој што се избрани максимално го користат правото на апанажа, а пред се поради високиот износ што го добива.
Месечната апанажа за поранешен пратеник изнесува 100 000 бруто или околу 65 000 нето плата.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Економската криза како последица на коронавирусот се одрази на работењето на домашните фирми, кои беа принудени да отпуштаат работници, оти им се намали профитот. Но на одредени производи, поради кризата, им се зголеми побарувачката, па дел фирми може да се пофалат со успешно работење. Кој заработи со профит, кој бележи загуби, ке слушнете во продолжение во прилогот на Марија Тумановска.
Податоците од Европската агенција Евростат покажуваат дека и покрај тоа што земјите ширум светот презедоа различни ограничувачки мерки кои негативно влијаеа на меѓународната трговија на стоки, сепак побарувачката за одредени производи пораснала. Така, на пример, од разбирливи причини поради пандемијата, заштитните маски се продавале многу повеќе во однос на претходната година. Од земјите во регионот, Македонија успеала да искористи најголем дел од побарувачката од заштитни маски во земјите од Европската унија. Увозот на произведени маски во нив изнесува безмалку 17 милиони евра за периодот од јануари до јули 2020 година. Дека бројките се поволни потврдува и Ирена Јакимовска, собственик на текстилната компанија Комфи Ангел од Прилеп, која произведува заштитни маски за дома, но истите ги извезува и на европскиот пазар.
Што најголем дел од маските ние не само што ги извезуваме, ги продаваме во Македонија. И не само што таа што ни е возможи да го надополниме разликата помеѓу планираниот приход и она што реално го реализирафе, значи финансиски и помогнавме на компанијата да не декларира загуба, дури декларира и профит, и истовремено помогнавме да бидеме солидарни и одговорни за потребите на нашето општество за маски.
Сепак има и компании кои не можат да се пофалат со успешно работење откако почна пандемијата со COVID-19. Една од нив е компанијата за мебел Мебел Дизајн од Тетовскиот регион. Оваа компанија порано остварувала приход од над милион евра, но корона кризата ги сменила финансиските извештаи на фирмата.
80% ни зависи од извозот на приходите во нашата фирма, а бидејќи што надвор имаме потешкоти, еве 6-7 месеци, и профитот не опадна овој период, да речеме некаде за 70-80%.
Вели Аги Мемрулау, собственик на компанијата. Иако карантините и неможноста на граѓаните слободно да се шетаат и патуваат во други земји, ги натера голем дел од нив да ги средуваат и реновираат своите домови, Емрулај вели дека не забележал зголемена побарувачка на неговите производи на домашен терен.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Пандемијата со COVID-19 се одрази на интеграцијата на имигрантите во земјите домакини. Имигрантите се соочуваат со тешко време на пазарот на трудот, па се први на удар кога почна отпуштањето на работници. Во сите земји за кои се достапни податоци, невработеноста на имигрантите се зголеми повеќе во споредба со оние што се старожители на тие земји. Гоце Танасов.
Владите треба да им ги обезбедат здравјето и безбедноста на сите работници во основните активности и да ги одржуваат трошоците за интеграција, за да им помогнат на мигрантите да продолжат да придонесуваат за општеството и економијата. Се вели во новиот извештај на Организацијата за економска соработка и развој, ОЕЦД. Во него се додава дека кризата со COVID-19 имала невидени последици врз миграциските текови. Пред пандемијата, постојаните миграциски текови кон земјите на ОЕЦД лани изнесува 5,3 милиони, со слични бројки и за предминатата година. Иако имаше помалку прием на бегалци, постојаната миграција на трудот лани се зголеми за повеќе од 13%, а исто така се зголеми и привремената миграција на трудот, со повеќе од 5 милиони во земјите на оваа организација. По почетокот на пандемијата, скоро сите земји на ОЕЦД ограничија прием во странци. Како резултат на тоа, издавањето на нови визи и дозволи во земјите на ОЕЦД падна за 46% во првата половина на оваа година, во споредба со истиот период лани. Ова е најголемиот пад забележан досега. Во вториот квартал падот беше 72%. Генерално, 2020 година се очекува да представува историски минимум за меѓународната миграција. Постојат силни знаци дека мобилноста нема да се врати на предходните нивела наскоро. Ова се должи на послабата побарувачка на работна сила, постојаните сериозни ограничувања на патувањето, како и широко распространетата употреба на така наречена работа оддалеку, кај високо квалификуваните работници и учењето оддалеку. Работниците мигранти се на линијата на фронтот на кризата. Тие сочинуваат голем дел од медицинската работна сила, односно секој четврти лекар и една од шест медицински сестри. Во многу земји, повеќе од една третина од работната сила во другите клучни сектори, како што се транспорт, чистење, производство на храна и IT услуги, се имигранти. Сепак, имигрантите се соочуваат со тешко време на пазарот на трудот. Голем дел од напредокот во изминатата деценија, во стапките на вработеност кај мигрантите, е збришан од пандемијата. Во сите земји за кои се достапни податоци, невработеноста на имигрантите се зголеми повеќе, во споредба со оние што се старожители во тие земји.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.